habeen wanaagsan dhammaan timo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 23ka bisha maarch ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ay mas-uuliyadiisa sheegteen ururka al-shabaab.
arrinta dhacday maanta waa arrin inta la socota eraboorka xaaladiisa aysan wax surprise ah ama filanwaa ah aysan ku ahayn. dabcan anigu shaksiyan dhowr jeer ayaan hore uga digay si public ah iyo privately weliba in ay meesha ka muuqatay dayacad xoogan oo xagga amniga ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo weliba qoyska.
waxyaabaha aan waddanka ka qabtay dartiis ayaa la ii siiyey. aniga horta sideeda waxaan ka shaqeeyaa qaybta caafimaadka, especially maxaa la dhahaa cudurada la kala qaado sida HIV-ga oo kale. waxaan kaloo hogaamiyaa urur caawiya dumarka iyo dhalinyarada oo la dhaho African Care.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan caawiya dunida ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka Ned Price ayaa sheegay in mas-uuliyiinta safaaradda maraykanka ee magaalada Moscow ay booqdeen Brittany Griner oo ah haweeney kubadda kolayga ciyaarta oo ku jirta xabsi ku yaala dalka Ruushka, isla markaana ay soo gaadeen inay ku sugan tahay xaaladeedu ama ay wanaagsan tahay. Greener oo da'deedu ay tahay 30 jir ayaa bishii Februari laga qabtay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Moscow ee magaciisa la yidhaahdo Sheremetyevo, iyadoo xilligaasina u soo duulaysay magaalada New York. waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen inay baadheen boosadeeda islamarkaana ay ka heleen daroogo sharci darro ah oo aan nooca la nugo. haddii lagu caddeeyo ayay waajihi doontaa 5 ilaa 10 sannadood oo xadhiga. wakaaladda amniga gudaha ee dalka Poland ayaa maanta sheegtay inay yaqiinsadeen 45 diblomaasi Ruush ah oo looga shakisan yahay in ay u shaqaynayaan si basaasnimo ah. hufayeen u hadlay wakaaladdan ayaa warfidyanada u sheegay in liiska xubnaha laga shakisan yahay loo diray wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland, iyadoo laga codsaday inay dalka laga saaro dadkaasi. warbaahinta dowladda Ruushka ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in haddii Poland ay soo ceydhiso amaba ay soo saarto diblomaasiyiintan ay Ruushkuna iyaguna tallaabadaasi ka aargudan doonaan. ugu dambeyntiina kooxda Taalibaan ayaa dib u furtay dugsiyadii Afghanistan kadib fasaxyadii xilliga jiilaalka, balse waxa ay ku sii wadeen xanibaadii ay hore u saareen gabdhaha heerka 7-12. iyagoo sheegay inay weli u baahan yihiin inay u dejiyaan qorshe la jaanqaadaya sharciga Islaamka iyo weliba shareecada. tallaabadan ayaa si dhaqso ah u muujisay cambaaraynta gudaha iyo weliba dibadda ee kooxdan Islaamiga ahi inay dib uga laabatay ballantii ahayd inay gabdhaha guud ahaanba dalkaasi u ogolaanayaan inay dugsiyada ku laabtaan 23ka bishan March. taariikhdan oo sidoo kale ku asteystana bilowga sanad dugsiyeedka badi gobollada dalkaasi Afghanistan. ogeysiiska Taalibaan ay baahisay ayaa lagu yidhi waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan gabdhaha dugsiyada sare iyo weliba dugsiyada kale ay dhigtaan gabdho kuwaasoo ka sarreeya kalaasyadooda ama fasalladoodu lixaad in ay fasax yihiin ilaa iyo amar dambe uu ka soo baxayo. dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaas. fiid waana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka imanaysa washington aan ku bilownay ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay weerarka iyadoo sida ay booliisku sheegeen amaba ay u sheegeen idaacadda v o a booliiska ayaa sidoo kale sheegay in laba dabley ah ay ku lug lahaayeen weerarkan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga saynab abuukarar maxamed
dagaalyahanno ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa barqanimadii maanta weerar ku qaaday qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasoo ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay si adag u waardiyeeyaan booliiska oo ka hadlay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen garoonka ayaa sheegay in laba dabley ah ay isku dayeen in ay gudaha u galaan qaybo ka mid ah xero ku dhow garoonka gaar ahaan dhinaca albaabka mariina geed ee xerada ciidamada cirka ee afisyoni balse looga hortagay albaabka islamarkaana ay booliiska dileen afhayeenka ciidanka booliiska gaashaanle cabdifataax xasan aadan ayaa v o a u sheegay in weerarkii xalana lagu qaaday lagu dilay lix qof oo shan ka mid ah ay yihiin ajaaniib ay ku jiraan askari ka tirsan amisom iyo tababarayaal ka caawiya dowladda dhinaca tababarka iyo ka hortaga qaraxyada sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ayaa dhinaca kale tilmaamay in laamaha ammaanka dowladda ay ku guuleysteen in ay badbaadiyaan dad badan oo ajaaniib iyo soomaali ah kuwaas oo kooxda weerarka qaaday ay qorsheynayeen in ay toogasho ku dusho walow gurmad ciidanka u yimid ay dibadda u soo saareen dadkii go'doonsanaa si dhab ah looma oga sida kooxda weerarka qaaday ay ugu sahlanaatay in ay ka gudbaan halkaasi maadaama aad loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan dhowr bar kontrool oo ciidamada nise ay ka hubiyaan gaadiidka gelaya xalane iyo guud ahaan nawaaxiga garoonka inkastoo wararka qaar ay xaqiijinayaan in kooxda weerarka soo qaaday ay wateen dareeska ciidamada dowladda xaaladda ayaa degan waxaa si caad ah loo adkeeyey ammaanka garoonka ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa haatan ku sugan dhammaan wadooyinka soo gala garoonka muqdisho halkaas oo hooy u ah safaaradaha reer galbeedka iyo diblomaasiyiinta ku sugan wadanka sidoo kale waxaa si caadi ah u shaqaynaya dhammaan duulimaadyada garoonka oo muddada uu weerarku socday la hakiyey balse waqti kooban dib loo fasaxay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyo in ay gudaha u galeen xerada xalane halkaasna ay ka dagaalameen ayna dab qabadsiiyeen meelo ka mid ah garoonka si kastoo ay ahaato weerarka maanta ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro marxalad kala guur ah islamarkaana hay-adaha amniga dowladda ay bixiyeen digniino dhanka amniga muddooyinkii lasoo dhaafay seynab abuukar v o a muqdisho
wahagaag dhegaystayaal haddaba weerarkan al-shabaab ay ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa uu ka dhigan yahay ayaa wariyahayaga muqdisho cabdicasiis bare uu ka waraystay xuseen macalin oo ah madaxa hay-adda hiral institute ee ka faallota arrimaha amniga waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu arko weerarkan
arrinta dhacday maanta waa arrin inta la socota eraboorka xaaladiisa aysan wax surprise ah ama filanwaa ah aysan ku ahayn dabcan anigu shaksiyan dhowr jeer ayaan hore uga digay si public ah iyo privately weliba in ay meesha ka muuqatay dayacaad xoogan oo xagga amniga ah oo aysan isku toostoosnayn markaan kasoo bilaabo jaranjarta u sarreysa marka koowaad ciidamada amniga dalka gacan aruursan kuma jirto oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii islama aqoonsana cidda ay awooddu hoos tagto wasiiradana ra-iisul wasaarehe hoos tagtaa ciidamadii amnigana waxay hoos tagaan madaxweynaha oo aan isla shaqayn aysan jirin marka koowaad waa taas marka labaad ciidamada eraboorka dhexdiisa ku shaqada leh oo ajnabiga iyo soomaalida ah iyagana wada shaqayn aada u dabacsan وأمود مرك غاركود إني مر أيق لبسك كود سكو سكو العيا كي ماذا أيا كجرتي سدح حالة بن مركي نكستنشن كود عي يو دجال كير ماذا انتهرته بدبعد قرن لو بشي بشي كدم بينا إن قف والباء ومجال هذا الجوجا إنه أسمع حوجيز كل جوجو ورابور كان حوجيز كل جرو ما دام وسن عامين سنين إذا ما دي أمنجا أي خل خلك سي حوجي مركب ورنو وده مغطي إني أحين تانو جاي كرتو فرنتنا وعده رابور كان عده كان عده ويكا وده سامين بلنتهاي مركب لو فيريو أمنجا دلك
وكرتي قطة هذا وحكت عن وحي كده وده هاي هنجر كي دورشوين كل وقعة منشري وخرنا دورش الله وقتي حالا ده نوع حد عايز حل مركز الصومالي دورش اسكت ديارنايس أنت فرنا نوع دراسة سلنا
طبعا الشباب دورش هذا مر دورش هو البدل كده عدا وحي كده هاي خطر يجا المال والبدل ك دورش كده عايزنا وكنت لجرين إن أي أرغل ديان نسيب وناك قبل دي أي كده عادي دلك أوردن وحا كإلى علي أما كده ده علي دولة قبل دي دي كترين علي مالها إيجوجين إنك استوى أرغل دير وكلاتو إسكجر أبنية لكن ندن أو هيد ماشي ودن بيسي أو قابتي بدفعينها لقو دورة الهامانتا إن أي رساس لقو كردر ري إتسلف أيا وحيت هاي علامات موجنيسة فشل كوينة أو ملحوينة وقتي يسلم ماذي أو حلقي يقابتي يكون يجن لها حكمك إن ما أنت لبقع موت ومد عدو يمدي مارتي دولة يسكو كردر ريس
وقرتي مارك الفيريو الشباب إنه وارف كقاضان قابتاس تدفر بدن أي سؤال يسكوي دينكرا ما أودي الشباب أيها كررتي ما سيد بحسنان إن عدو لدى أحيا الله صوابين كرا أرنتا سيدو قلم حالو قلت المامي كرا لغو فسير كرا
دبعا والله بضبع سيدة موقتا هيدا هلال إيو هيدا عالم إيو دلال عالمي أحبا انتبا و إني شباب حوغيستان حوغيستان سنة يلا صور لافي ووح مدى سوماليد أكتحي تاسوا لكن إرابور كان أو لوجي هاي إنه جرنجروين كالدوان أما وحا لو يغانو رينجز وحرن إجران أو لوسو قلو إن إذن هو بيسان وشباب سو قلان شاكي كومجرو إن داد قدها كجرا أما دولة دكاترسن أي سيئون وغفو دايان إن ماشا سي مادان يو كاليقو دمفو دايسان كران حيو بنو كومسو قلين وطب أي كسو قلين مركا ماشا آن رابعين آن هدا ورئيس ديغان آن رابعين آن مدى سوماليات يعني حسوسية وهي تاي لدى إيمان دون تاو حيتا ما دام حيل دورش الجرو بارتان حوغن أو لغدة بتك دون ومدع دون تو سيدي دعضا دي لبكوني لحيتو كيف بوري دالة كدعضا دي نويرر كدالو مدع دون تو ما دام أحرين تاعن فرق صور شاقي أو دولد يدو آنس أقول صنين وذا شاقي نيسا يعني دل كتلسو
إذا ما اتنبيه جوغ سيدو كلا أيو سفارة دو ريكال بيضو كشقي صومالي يقوب تويرر كو كدعي تاسكو ديو دميان السبب كرين إن باريتان لغو قنحي كرو وإيمان كرو مرها دي صاحبة دي عالم كي صومالي ميشي جوغا
دابعو اسكو دي دونا لكن حالة دلغو جرو يغا خلطكو حبيك اللي هينو وحيابيان كدقي نو عيدان كأمنيغا كعان هل قعان يني قشو يغا ايا كعاق جيدي وحان كتل اني إن ريز الوزارها إذا ماذا إيو وزير دي سبا الهوزقي يو oo iyaga wasaaraha pressure ku saaray in ay uu ka joogo arintaas marka maanta eeda waxaan ka siinayaa iyaga si kastoo hadda u dadaalaan uma maleynayo maadaama xaaladii doorashada gabagabada lagu jiro in laga gaari doono baaritaan suuragalna ilaa ma aha meeshaas ayaa waxa ka dhalan doonta su'aalaha su'aal aan abadkeed laga jawaabin in airport-keena maanta ka dhacday
ilaha dhaqaalaha ugu weyn dawladda Soomaaliya oo soo gala garoonkan ayaa ka mid ah meelaha uu ka yimaado diyaarada farabadan oo qarkood ee caalamiga ah ayaa halkan ka soo dega oo ka shaqeeya taas wax saameyn ma ku yeelan karto wararka maanta
وسورجل وحجر ديار ذا عالمي إن أي كحرينهين ماركتي إنشرونسي عالمي أه يحرر عالمي أه مركب مركي حال دار كلا بعضه هؤلاء أبيشن سكول تجنا و top priority دنيا مركين إسلام بيسو جارهان إثيوبيان إيرلاين تركيش إيرلاين قطر إيرلاين وهذا ديار ذا عالم كحرنا إنه يمال إلى إسلام إنكرتو
سكوبان هتيا توجتوا حال دمان تدعي سامالي صور نوحية كبحنا إسلام ك حاجة أمان كلا غفيري
runtii sawirad u leeyta oo maarktay sababi kara in hoos loo dhigo waxyaabo rab amniga dalka yani maadaama fashilka level kaar uu gaaray in hoos loo dhigo yani taageeradii ama yididiiladii loo qabay Soomaaliya inay aad u saameyso nasiib wanaag doorashada ee doonta ayaa waxa dhici karta hadii si qabow oo nabad ay ku dhacdo madaxweynaha cusub in dib u soo noole.
Waagaaga dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Macallin oo ah madaxa maxadka Yiraalin Studio magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdixasiis Barrow. Magaalada Beledweyne waxaa maanta ka dhacaysa doorashada kuraasta kamid ah kuwa baarlamaanka. Mid kamid ah kuraastaas ayaa la sheegay inay ku tartameen musharaxiinta ugu tirada badnaa ilaa hadda doorashada Soomaaliya. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqare ayaa warbixinta nooga soo diray magaaladaasi Beledweyne.
Sagaal musharax ayaa wareega koowaad ku tartamay kursiga Hoob 63 oo ahaa kursiga ugu xamaasada badan doorashada Beledweyne ka socota. Kursigan ayaa waxa hore ugu fadhiyay Cabdullaahi Goodax Barre wasiirkii hore ee waxbarashada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre. Wasiirkii hore ee waxbarashada dawladda Soomaaliya ayaa ku haray wareega koowaad waxana uu helay 10 cod. Maxamed Daahir Haaji Aadan iyo Cabdirisaaq Macallin Ciid oo labaduba ku cusub siyaasadda ayaa waxa ay kala heleen Maxamed Daahir 32 cod halka Cabdirisaaqna uu helay 20 cod. Waxaa la aaday wareega labaad labaduba waxa ay kala heleen 19 cod. Hal codna waa uu xumaaday. Doorashada oo dheeraatay wareegi saddexaad musharax Maxamed Aadan oo walaalo xagga hooyada la ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Lafta Gareen waxa uu helay 44 cod. Cabdirisaaq Cabdullaahi Macallin Ciid waxa uu helay 10 cod. Qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA ee magaalada Beledweyne ayaa aragtidooda ka bixiyay sida ay doorashada ku socoto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga waa Cabdirisaaq Cali Muumin. Intii doorashadii ka socotay magaalada Beledweyne waxaan arkaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacday si cadaalad ah doorasho lagu tartamayo oo qofkii ugu guuleysanay runtii taqana ah bi taariikh leh ee walow dadkii kuraasaan hore u fadhiinay aysan mar labaad nin ku soo laabanin dad isbana hadda ay intaha ay muddo inay ma taqana ay ku heleen tartankoodii ee kuraastana dadka istalan ee ku qancafeen sida hadda ay wax ku socdaan lo afartii kursi ee u dambeysay dal ugu toortay Beledweyne ee kuraas si weyn isu lagu dhahay iyo kuwa dhimanba dadka ee reer Beledweyne waxay u noqon kartaa horumar weyn wanaagsan iyo cadaalad
maanta ee dareenka magaalada caadi ma ahayn ee waxa la dhigi karaa doorashada ka dhacday ee maanta ee waxa ay ahayd doorasho dah furan oo xur iyo xalaal ah lagu tartamay haddii dhanka tahay maaragtay deegaanka ama dadka codaynaya argooyinka dhaqaalaha helayeen ama ay tahay musharaxiintii isku soo sharaxday kursigaas 63 waxa la dhigi karaa Soomaaliya hor ugu ma dhicin maalmi dhawaay waxay indhaha dadku ku hayeen maaragtay kursiga halka ay ka dhacay laakiin waxaan isleenahay meeshii maalmihii la soo dhaafay ama weegagii hore dadka ay ka soo baxay Beledweyne hoolkaas doorashadiisu ay ahayd lixdan daqiiqo ama maarkta 40 daqiiqo wax ka yar in 4 xildhibaan iyo 5 xildhibaan lagu soo saaro waxa dhacday in maanta 18 saacadood oo kursigaas doorashadu socotay oo wareegii saddexaad uu tagay aad iyo aad ayaan maaragtay magaalada Beledweyne ay dadku waxay u garteen inay maaragtay ay imaan karaan ay wax dooro karaan waana sidaan ka balan qaadnay ama aan waayihii dhawaay markii aan dareemaysay in reer Beledweyne ay maaragtay barnaamijyo jireen ay doorashadu u cusanaayeen inaysan ay kuraasta u dhacdo oo dad ayaga matala ay ugu soo baxaan intaas ayay maaragtay ay raadinayeen
sida qorshuhu yahay waxa caawa lagu tartami doonaa hoob konton iyo koow oo xilligan uu ku fadhiyo wasiirkii hore ee amniga qaranka Cabdirasaaq Umar Maxamed tirada guud ee kuraasta ku harsan maamul goboleedka Hirshabeelle waa 12 kursi baladweyna waxa taala 5 kursi halka 6 kursina lagu dooranayo magaalada Jowhar Hussein Hassan Dhaqane VOA baladweyna
halka uu wiliyad naga dhigaysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta arbaca u safray magaalada brussels ee dalka belgium halkaasoo uu kula kulmi doono madaxda gaashaanbuurta nato iyo weliba kuwa reer yurub ee ay xulafada yihiin inta uu shirkaasi socda ayaa biden lagu wadaa inuu ku dhawaaqo cunaqabateyno cusub oo ka dhanaa ruushka boqoshada Biden ee Yurub iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ukraine waxa warbixintan kooban nooga haya Ibrahim Hassan Danduray
madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky ayaa lagu wadaa in uu arag fogaasho uu uga qayb galo ugana hadlo shir madaxeedka NATO ee furmaya Khamiista Brita waxaana uu sheegay in ka hor kulanka inuu rajaynayo inuu hoggaamiyaasha reer galbeedka ay labaduba kordhiyaan cunaqabateynta ruushka oo ay u ballanqaadaan gargaar dheeri ah dalka Ukraine mid ka mid ah warshadaha muhiimka ah ee ruushka oo laga wada hadlay cunaqabateynta suurtagalka ayaa dhoofinta saliidda iyo gaaska faa'iidada badan ee waddanka laakiin ku tiirsanaanta saaxiibadaasi gaar ahaan waddamada midowga Yurub oo 400% gaaska ka hela Yurub ayaa kor u qaaday walwalka ku saabsan saameynta tallaabooyinkan oo kale ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa maanta arbaca sheegay in dalkiisu uu joojin doono ku tiirsanaanta sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin waxa uu yiri haddii sidaasi la sameeyo isla markiiba waxay la macno tahay in waddankeena iyo Yurub inteeda kale ay ku riixdo hoos u dhac dhinaca bini'aadminimada madaxweynaha guddiga caalamiga ah ee laaqeerta cas Peter Murer ayaa arbacadii waxa uu u safray Moscow si uu ugala hadlo mas-uuliyiinta dalkaasi wax ka qabashada dadka uu saameeyey dagaalka Ukraine burburkii ka dhashay iska horimaadyadii toddobaadyadii lasoo dhaafay iyo sidoo kale 8 sano oo iska horimaad ah oo Donbass ah ayaa ahaa mid aad u ballaaran waxaa jira tallaabooyin wax ku ool ah oo uu hagay sharciga caalamiga ee bini'aadminimada oo ay tahay in dhinacyadu ay qaadaan si loo xadido dhibaatada ayuu Murer ku yiri bayaan uu soo saaray Faransiiska ayaa sheegay in uu dirayo qalab caafimaad iyo kuwa degdeg ah gurmadka degdega ah oo ay weheliyaan koox dabdamisa iyo baabuurta samata bixinta xadka Romania iyo Ukraine si ay ugu isticmaalaan adeega degdega ee Ukraine qaramada midoobe ayaa sheegtay in ka badan 3 milyan oo qaxooti ah ay ka qaxeen dalkaasi Ukraine tan iyo markii Ruushku uu bilaabay duulaankiisa bil ka hor iyadoo in ka badan 6 milyan oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii gudaha dalkaasi sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhiga Mareykanka oo warfidyanka u warramaya oo aan magaciisa la shaacin si ay uga hadlaan xogta sirta ayaa xaqiijiyey in maraakiibta Ruushka ee ku sugan badda Azov ay bilaabeen duqeymo ay ku garaacayaan magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukraine oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socotay rasaas xoogan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya dalkaasi Ukraine ayaa sheegaya in ciidamada Ukraine ay meelaha qaar weerar rugaar celis iyo ay ku hayaan ciidamada Ruushka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in meelaha qaar ciidamada Ukraine dhul ay ka qabsadeen ciidamada Ruushka ee ku duula dalkaasi meelaha ciidamada Ukraine lagu arkay oo ay ka taageen caalamkooda ayaa waxaa ka mid ah magaalada yar ee Maghrib oo galbeedka ka xigta caasimadda Kiev ciidamada Ruushka waxa ay sii wadaan duqeynta xoogan ee ay ku hayaan magaalada degdegga ah ee Mariupol halka oo qiyaastii 100,000 oo rayada ay ku go'doonsan yihiin oo ay xaaladda bini'aadminimona ay ku haysato sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky. Waxa uu sheegay Zelensky in ciidamada Ruushka ay qabsadeen sahay gargaar oo ku socotay magaalada isla markaasna ay xabsiga u taxaabeen kooxdii gurmadka ahayd ee gargaarka ka shaqeynaysay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inoo soo koobayay haatana London. Wiilkii Soomaaliya ahaa ee khaarijiyey xildhibaankii ka tirsanaan jiray baarlamaanka dalka Britain ee loo odhan jiray Sir David Ames oo maxkamad la keenay ayaa la sheegay in loo malaynayay inuu horey isugu dayey inuu bartilmaameedsado wasiirka tirsan golaha wasiirada Britain oo la yidhaahdo Michael Gove. Xildhibaanka la dilay oo laga soo doortay degmada Ley on Sea oo ku taala gobolka Essex ee bariga magaalada London ayaa la sheegay in wiilka Soomaaliga ay toori ku diray mar uu xildhibaanku shaqo maalmeedkiisa ku jiray. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Cali Xarbi Cali oo 22 jir ah oo asalkiisu yahay Soomaali degana magaalada London ayaa dafiray inuu geystay dil iyo inuu isu diyaarinayay inuu ku kaco falal argagixiso. Furitaanka dacwadda oo ka dhacday maxkamadda dambiyada ee mandaqada England iyo Wales ee loo yaqaano The Old Bailey ayuu dacwad ooga Tom Little ku tilmaamay eedaysanuhu inuu yahay argagixiso xag jir ah, waxaanu sheegay in dirta loo geystay xildhibaankii uu ku yimi fikrad gurucan oo uu eedaysanuhu aaminsan yahay. Dacwadoogaha ayaa intaasi raaciyay in dilkani ahaa oo keliya khaarijin ula jeedo argagixiso, waa dembi ayuu yidhi aanu iska difaaci karin eedaysanuhu. Waxa kale oo uu dacwad ugu maxkamadda u sheegay in wax yar ka hor intii Cali aanu dirin xildhibaanka uu telefoonkiisu cod sameeyey, raali ahow ayuu yidhi ka hor intii aanu tooriyey. Dakhtar baaritaan ku sameeyey meydka xildhibaanka ayaa xaqiijiyey in 22 nabar oo tuur ahay xildhibaanka kaga dhaceen wejiga, gacmaha, lugaha, qoorta iyo madaxa, iyo nabaro kale oo gacmaha kaga yaalay oo ay soo gaareen xilli uu iska caabinayay weerarka. Maxkamadda ayaa loo sheegay inuu Cali Xarbi Cali uu muddo ku hamiyayay inuu ka geysto Britain gudaheeda fal argagixiso. Waxa kale oo la sheegay inuu Cali ballan ka samaystay xildhibaanka isagoo xafiiskiisa u sheegay inuu doonayo inuu degmadaasi usoo guro. Dacwadoogaha ayaa xeerbeegsida dhageysanaysa dacwadda waxa kale oo uu sheegay inuu Cali si caadi ah u sheekeynayay xasilooni ay ka muuqatay ka hor intii aanu sida arxandarada ah ee bahalnimada ah aanu xildhibaanka tuurida ula dhicin wax yarun kadib xilligii duhurkii 15-kii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Laba qof oo kale oo ballan la lahaa xildhibaanka ayaa maqlay qaylada gacan yarihiisi isaga oo xilligaasi Cali Xarbi laalaadinaya tuuridii ka da'ayo oo ku dhawaaqayo waan dilay ayaa dacwad ooguhu u sheegay xeer beegtida. Dacwadoogaha ayaa sidoo kale sheegay inuu Cali Xarbi Cali ku qaylinayay waxaan doonayay inuu dhinto, waxaan doonayaa in xubin kasta oo baarlamaanka ka mid ah oo u codeeyay dagaalkii Suuriya iyo Ciraaq ay dhintaan. Eedaysane Cali Xarbi Cali ayaa la sheegay inuu baaritaan ku sameeyey xogeeyaha cadaaladda Britain Dominic Raab iyo hogaamiyaha xisbiga Labour-ka Keir Starmer. Dacwadda maxkamadeynta ayaana weli socota. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Wagaaga dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda caawa iyo dunida ayaynu geli doonaa qodobadaydu ku soo maqan ee ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha iyo macaluusha Soomaaliya, barnaamijkii haweenkii qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in mas-uuliyiinta safaaradda Mareykanka ee magaalada Moscow ay booqdeen Brittany Griner oo ah haweeney kubadda koleyga ciyaarta uu ku jirta xabsi ku yaala dalka Ruushka isla markaana ay ku sugan tahay xaalad wanaagsan. Griner oo da'deedu ay tahay 30 jir ayaa bishii February laga qabtay garoonka diyaaradaha ama garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Moscow oo la yidhaahdo Sheremetyevo, iyadoo xilligaasi uu soo duulaysay magaalada New York. waxaanay mas-uuliyiintaasi ruushku ay sheegeen inay baareen boorsadeeda islamarkaana ay ka heleen daroogo sharci darro ah oo nooca la nuugo. Haddii lagu cadeeyo ayay waajihi kartaa 5-10 sannadood oo xadhiga. Mas-uul ka tirsan hay-adda duulista ee hawada ee Shiinaha ayaa maanta sheegay in halwadeennada baadhaya islamarkaana gacanta ku haya diyaaraddii burburtay ay kasoo heleen mid ka mid ah sanaadiiqda midmidow burburkii diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalkaasi Shiinaha ee burburtay. Duulimaadka diyaaraddaas oo tirsigeed ama nambarkeedu ahaa MU 5735 islamarkaana ay lahayd ee diyaaradda China Eastern ayaa si degdeg ah u dhacday iyadoo ku burburtay buuraha koonfurta gobolka Guangxi isniintii, gaar ahaana duleedka magaalada Wazuu. Diyaaraddan oo ahayd Boeing 737-800 ayaa 823 qof oo isugu jiray rakaab iyo weliba shaqaalihii diyaaradda, iyadoo kasoo kicitintay Kunming oo ka tirsan gobolka Yunnan islamarkaana ku socotay magaalada warshadaha leh ee Guangxi. Xog laga helay mareegta la socota amaba isha ku haysa dhaqdhaqaaqa diyaaradda ee la yidhaahdo Flight Radar 420 ayaa muujisay in duulimaadkan MU 5735 ku duulay joogdhan 8870 mitir daqiiqadiiba ka hor inta aanay burburin. Ilaa iyo haddana cid ka badbaaday lama sheegin, sidoo kalena mas-uuliyiintu ma aanay shaacinin cid ku dhimatay shilkaasi diyaaradda. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. qaybihii dambeynu gelaynaa dhegeystayaal ee idaacadda caawiya dunida aynu ku bilownay. Soomaaliya ayaa waxaa soo food saartay abaartii ugu darnayd muddo 30 sannaa, iyadoo in ka badan kala badha dadka ay u baahan yihiin cunto iyo weliba biyo. Qaramada midoobay ayaa horaantii bisha sheegtay in qaybo ka mid ah dalka ay dhowaan qarka u saaran yihiin macluul. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo lagu diyaariyey xafiiska warqabadka ee v o a waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii in ka badan 7 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo iyo macluul daran sanadkan. Simon Nyabwenge oo ah madaxa hay-adda World Vision ee Soomaaliya ayaa sheegay in abaartu ay sanadkan aad u adag. Ku dhawaad 3 milyan oo qof ayaa hore ugu barakacay abaarihii iyo colaadihii hore, waxaana ilaa iminka la saadaalinaya barakac xor leh iyada oo sii yaraanayo gargaarkii deeqbixiyaasha ee xaaladdan wax looga qaban lahaa amaba looga hortegi lahaa. Madaxa hay-adda World Vision ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in bishii hore ay in ka badan 3 milyan oo qof ay u baahnaayeen gargaar cunto, tiradaasi oo ilaa iminka kor u dhaaftay 4 milyan oo qof, taasi oo sida uu sheegay tusaysa sida xaaladdu u sii xumaanayso iyada oo bil gudaheed ay ku soo kordheen dadka baahidu ahayso 1 milyan oo qof. Gobolka Gedo oo xuduud la leh dalka Kenya ayaa waxaa lagu soo sheegayaa dhimasho la xidhiidha cunto yari iyo biyo la'aan, iyadoo maamulka deegaanka iyo hay-adaha gargaarkuna ay isku dayayaan inay ka hortagaan dhibaatooyinkaas. Ibrahim Guuled Aadan oo ah guddoomiyaha degmada Ceelwa ayaa xaqiijiyey in 5 ruux ay gaajo iyo haraad ugu geeriyoodeen degmadaasi. Dadka dhintay ayaa kala ahaa 2 caruur ah iyo 3 qof oo waaweyn. Guddoomiyaha degmada Ceelwa ayaa sheegay in markii hore ay dadku biyo u dhaamin jireen dameero iyo geel, balse hadda dameeradii iyo geelii ay baktiyeen maadaama oo aanay jirin wax ay cunaan. Xasan Cilmi Xasan ayaa ka mid ah beeraleyda duleedka magaalada Beledweyne, waxaana uu sheegay in isaga iyo beeraley kale ay isaga tegeen miyiga markii uu webigu guray, isagoo iminka shaqaale murqmaal ah noqday oo ka shaqeeya dhismaha. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyada oo sheegtay in abaartu ay saamaysay 80% shacab. Wixii markaasi ka dambeeyey xaaladdu waa ay kasii dartay, waxaana qaramada midoobay toddobaadkan ay sheegtay in 700,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka. Waxaa laga cabsi qabaa in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay abaar aad u daran. Macluusha ayaa dishay in ka badan 250,000 qof sanadkii 2011, malaayiinna waa ay barakacsay. Dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa lagu baajiyey macluushii sanadkii 2017, waxaana sanadkan loo baahnaan doonaa dadaallo la mid ah kuwaas oo kale sida loo joojiyo muujada xoogga leh ee abaarta.
Wahgaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayey warbixintan oo lagu diyaariyey xafiiska warqabadka ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xidiga doorashooyinka heer federaal ayaa dhawaan shaaciyay inay bilaabayaan shahaadaysiinta xildhibaanada baarlamaanka 11-aad kuwaasoo sida ay tilmaameen la dhaarin doono 14-ka bisha Abriil ee soo socota waxaana taasi ka hor yimid qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo sheegay in arrintan loo baahan yahay in golaha wadatashigu ay heshiis ka gaaraan haddaba guddiga doorashooyinka miyay waajibaadkooda tahay shahaadaysiinta xildhibaanada mise waa mid u taala in golaha wadatashigu uu heshiis ka gaaro waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Heybe Axmed Faarax oo loo yaqaano Cornel Heybe oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Daqare
aad baan idi salaamay Xasan Kaafiyo baada V O A iyo dhegeystayaasha waan idi salaamayaa waxay la tahay doorashadan way jiidantay soo xulisteeda iyo muxuu ahaa magacaabisteedaba in haddeer lagu doodo caqabada laga dhigo guddiga hadda doorashada maamulahaya siinhaya iyo maya meel kale ha loo waxeeyo dabcan waa nooc cagajiidkii faraha badnaa ka mid a anigu waxay la haboon maadaama guddiga haddeer jira guddiga doorashooyinka labada cd fit labada heer federaal iyo heer dowladeed maadaama uusan guddi qaanuuni ahayn oo uu yahay guddi ay political agreement keentay hadduu inuu yahay daysaa tahay waxaa ila quman doorashooyinkan in lagu dhammaystiro political agreementiga qaanuunka ama dastuurka haddii inoo yaalla wuxuu qabaa guddiga sare ee howlaha doorashooyinka qaranka oo dastuurka lagu xusay oo xilmiyeeri madax ka ahayd oo maamulka iyo maaraynta howlaha doorashooyinka iska lahaa automatically waa la diiday in badanna waa anagu waa ka hadalna arrinta iyada mar haddii qaanuunkii la diiday oo qaanuunkii laga doortay xeer jijab haddana waxay tegaysaa in muxuu ahaa xeer jijab lagu soo gabagabeeyo oo dabcan maadaama dowlad goboleedyadu ku kala aragti duwan yihiin hanaanka shahaadaysiinta muxuu ahaa baarlamaanka cusub iyo habka uu u fariisanayay sida loo maamulhayo muddada kooban maadaama lagu arag duwan yahay in la isku imaado oo political agreement kale laga gaaro waxay ku dhaanta anugu ma garanayo hadday intaa dhaafto waxay naga qaadanaysaa bilooyin kale doodaha iyaga
haye Cornel Heybe
bismillaahi raxmaan raxiim bahda v o a hase qoystay iyo maarta dhegeystayaashaba aad baa idin salaamaya walaalayaal horta walaal way kala caddahay political agreement wuxuu ku yimid iyo sababta hore ay ku yimid waa la yaqaanaa guddi doorashana waa la yaqaanaa hadda kahor way dhacday in maaragtay intii dowladda sharciyada ka dhamaatay political agreement ay timid may ahayn wax oo iyagu ay shahaado bixinayeen ama ay biyuhu cidhaarinayeen may ahayn tii waxaa jirtay ore ka horreysay xasan sheekh baa dhacday maaha macnuhu marka lagu leeyahay golaha wadatashiga qaran baa la sameeyey golaha wadatashiga qaran nidolo maamul goboleedkiisa ayuu kusoo dhaarin lahaayo isagoo shahaadistu la iman lahaa guddiga madaxa banaan macnaha loo sameeyey waxay tahay wixii maadaama dowlad sharci aanaysan jirin sharciyada ka dhamaatay ayaa in dowladnimadii la sii wado ama wixii doorashada dhamaystiro ayaa loo sameeyey waxaan la dhaahdo political agreement taasi waxaa lagaga baxayay xaaladii markaa jirtay ee doorashada sii loo wadi lahaa laakiin marka hordhac yimaado oo aqoonsiga hordhac ahaaye xildhibaanimadu yimaado in la dhaariya waxay ku imaanaysaa guddigii doorashada oo shaqadiisu tahay guddiga doorashada shaqadiisu wax kalaba maaba inuu shahaado siiyo weeyaan okay arrin waxaa jirta saddex wareegayo oo la rabo in lagu caqalad lagu abuuro oo ah in guddiga doorashada markay ay soo jadwalka soo saareen ay ku soo direen og xafiiska ra-iisul wasaaraha og xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa weeyaan in doorashada isagu qabanayay aan waxweyne ahayn musharaxna ahayn oo keliya maaha macnaheedu inuu isagu wax ka saxeexayo inuu shahaadada bixinayo isagu maaha macnihii wuxuu og yahay maanta la qabanayo sida loo qabanayo inay feer tahay oo keliya ayaa isaga laga rabaa keliyata siduu haddaba uu og yahay inay doorashada ka socoto maamul goboleedada ayuunbu wax laga rabaa inuu mandatekaas u dhacayo inuu ogaado keliyata marka boqolkiiba boqol waxaan leeyahay walaalkay waxaa xaq u leh guddiga doorashada in ay bixiyaan shahaadada oo ah aqoonsiga kaba dambaysta iyo hubinta dugmatiga
Professor Daqare maxay muhiim u tahay in arrinta ku aadan shahaadaysiinta xildhibaanada ay iska arkaan golaha wadatashiga
waxaan ku sababeynayaa sidii marka hore aan ku bilaabay hadalkayga 17 September ama agreementiga lagu galay doorashadu wuxuu ku ekaa in baarlamaan la soo xulo laakiin detailska xilliga xildhibaanku shahaado la siinayo xilliga la dhaarinayo waxaasoo dhan kuma xusnayn haddii gadaal loo laabto qaanuunkii rasmiga ah si kale uu fasiraya muhiimadda marka waxay tahay mudda dib u dhac jiray aad u fara badan si kastaa ku yimaado dib u dhac kale inuu sadhex markaas se marka waxaa lagu gaari karayaa dan nooguma jirto in muxuu ahaa dowlad goboleedu qaar ay dhahaan guddiga hadda daadinaya doorashooyinka heer federaal ama heer dowlad goboleed ayaga wax kasta soo dhameystiray waxa qaba qayb ka mid ah maamulka goboleedka kuwana waxay qabaan isku meelna ogeyn inuu daadihiyo muxuu ahaay shahaadasiinta iyo maarta inuu daadihiye bal aan iska aragno haska arkaan muxuu ahaay golaha wada tashiga oo taas macnaheedu waa prime ministerka iyo dhowrka madaxweynaha goboleed aan iska aragno marka sida haday tahay runtii labaduba hadii dabcan interview wasaaru lobbying galo oo labada tiim kamida uu ka dhaadhiciyo oo maarta maadaama asoo hadda madaxweynuhu ee prime ministerku hadda waa qofka kaliya ee si qaanuni ah baarlamaanku ay u meel mariyeen inuu howlaha doorashooyinka qabto taasu kaga duwan yahay guddiganayto oo mataqaana uu ka duwan yahay doorashooyinka qabanaya haddii asagu intuu ka loobin gareeyo dhinac la isku raaco oo wix lasoo fudayo waa filayna alxamdu walman laakiin haddii ay adkaato doodu waxaa qasab noqonaysa golaha wadatashiga inay isku imaadaan oo markaasito habkii loo manage gareyn lahaa muddada yarta kooban oo in laga dadaalo aad waa runtii mama bay noqonaysaa qodobka isaga meel loo dhaafi karana ma jirto guddiga doorashooyinku magacay doorashooyinku yihiin baarlamaanku political nomination ba ku imaaday horta wax waa doorasho dadban maaha doorashadii caadiga ahayd ee ku xusan dastuurka chapter koobaad ku xusan maaha haddii marka arrinta iyada laga dhagaadeego waxaa laga yaabaa in ay dib u dhacdo doorashadii oo madaxweynaha gobolleyadu weliba kuwa ugu xildhibaanada culus sida koonfur galbeed iyo kelmad ugu badan ugu tirada badan inay dib u ceshadaan wixii waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inay sida gadoo kala dhacdo oo meel kasta oo muran u galo dib u dhac baa mataqaana ku imaanaya waxaa suurtagala in dowlad goboleedyada qaarkood oo haddaba arrintan ka qayliyay inay baarlamaankooda ku haystaanba caasimadahooda taasa suurtagala marka maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa dib u dhac kale keeni kartaa wax aan la isla ogolayn oo muxuu ahaaye dhowrka madaxweyne goboleed iyo prime minister isla ogolayn halkan kama socon karto waan soo tijaabinay 16 kursi oo gadaan tabar ulaana oo hal gobol ku kooban
heybe waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay professor daqare adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in guddiga doorashooyinka oo qura ay u taalo hawsha shahaada bixinta
waxa uu sababa u hayaa magacooda ayaa waxa uu yahayba guddiga doorashada qaranka ee madaxa banaan baaba la yiraahdaa madaxa banaan waxaaba loo riyay commissionka qaranka waxaaba loo yiri in ayagu ay go'aan ay ku qaadan karaan wax kale maaha macnihiisa guddiga doorashada ayaa wax ma qabanayaan ayaa la leeyahay wax ma qaban karaan hadii la yiraahdo macnaheedu waxa weeye guddiga doorashada ma jiraba guddiga doorashada kuwa maanta waxay soo baxay ansixiyey maadaama ansixiyeyna inay shahaadada bixiyaan iyagaa laga rabaa qofkii aqoonsadeen natiijo hordhaca lagu qoraa qof markuu soo baxo natiijo hordhaca weeyaan waa in waxaa laga rabaa haddana ay natiijadii kaba dambaysta ay siiyaan sabab muran loo geliyo macnaheedu waxaan u arkaa arrin ah qas in la geliyo wadankii iyo dib u dhac in la geliyaan u arkaa iyagaa xaq u leh baan leeyahay kuw iyo laba iyo saddex jeerba iyaga xaquula dhan walbana waana qaadka u samaysan yihiin ayaaba ah guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qarankaaba la yidhahdaaba sidaa daraaddeed qolka boqol iyaga inay mandate qabtaan inay inta guddoom baarlamaan uu imanayo inay wax o dhan iyagu ay wadaan iyaga xaqula in haddana iyagaa wada cid kaloola wadaa ma jirto maamulka qaar ma diidanaa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa warqad kasoo baxday warqadna waxay kasoo baxday galmudug beesha caalamka waxay taageertay guddiga doorashada in hore u socdo waayo wixii imaanaya in laga niidajabo oo laha dadkan mabahaba dad hore u socon kara waana lasoo riixay marka hadda waxay maraysaa heer la yidhaahdo dadkani mas ma wadi karaan maxaan ku samayn karnaa maanagaa la wareegna mise faraanka qaadnaa ha socnaane marka hadda waxa weyaan sharaftii ugu dambeysay waxaan waan aaminsanay inay tahay in la raaco talada la raaco guddiga doorashada faraha looga qaado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo daqare
halka waxaan u arkaa sidii doorashada ku bilaabatay inay ku gabagabowdo oo baarlamaanka lagu shahaado siiyo oo qofka ugu daaweyn guddoomiyo kadibna guddiga doorashada ay guddoonka la qabto si ahaa jirtay weeyo taa marka waxaa lagu gaari karaa waa inay jirta midnimo golaha wadatashiga qaranka inay jirta weye abiilka aan dareena waxay tahay in doorashadii gabagabadaas iyo isfahamkaas ay ku dhacdo oo wax dambe oo cilada aanay kasoo bixin muhiimadda waqti intaas wey ilaa mataqaanaa baarlamaanku qofka ugu gudaawoon uu guddoomiyo oo guddoomiye baarlamaan laba ku-xigeen la doorto oo markuu tiirka istaago markaas kadib ay golaha wadatashiga qaranku hari doonaan oo howlaha baarlamaanku la wareegi doonaa maadaama soomaaliya ay tahay dowlad baarlamaanteria ilaa taa laga gaarayo roolka madaxda way jiraysaa golaha wadatashi uu sii shaqayn doonaa ilaa guddoonka baarlamaanka la doorto oo guddoonka baarlamaanka uu la wareego howlaha maamulka iyo maaraynta baarlamaanka iyo doorashada madaxtooyada ilaa guddoomiyaha baarlamaanka uu la wareego roolka golaha wadatashi waa sii jiri doonaa guddiga doorashadu anigu waxaan aaminsanahay inaysan waxba keligood qaban karin shalaytana maysoo magacaabin qof everybody knows qof kasta wuu ogyahay wixii laga magacaabay puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland cidda magacooda waa la yaqaanaa sifa shaksi waxa u magacaabay madaxda gobolada magacaabay laakiin formaalatay mariyeen
heyba haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay in gudiga doorashada ay markii la sameeyay horta siid ba weeyaan waxa ka dhamaaday waa siid ee nimanka madaxda maamul goboleedada ahna iyaga meesha uga dhantaan walaalka ka qancinaya waxay tahay marka ay labadii gole ay soo saareen nin waliba u qubad u qabtay macnaheedu waxay tahay war waa dhantiin waana idin gudbiyay horta ka dhigantahay horta ay xafladaas ka dhigantahay shaqadiisu intaas ku eertahay tan kale oo uu soo dirsaday federaalka uu dirsaday maaha macnuhu inuu qalinka la haysto ilaa maayo ka badan waxa weeyaan war Soomaaliya maxaad adiga ku soo darsatay oo gudiga doorashada fiya kugu jira in weeyaan macnaheedu haday keeneen laakiin macnaheedu maaha weligeed ba iyaga dalka xukumaya iyaga macnaheedu arrinta waday maaha macnuhu waxay tahay in ay soo gudbiyaan oo kaliya ta labadii aqal soo gudbiyay madaxweynu markii uu qabtay adamka koonfur gal maadada qorqor iyo saciidan markay qabteen macnuhu waxay yahay oo reer waad soo saarnay saasa xildhibaano ku tiin waa laga gudbiyay heer qaran ba hadda tiin weeyaan macnaheedu goob maamul goboleed ku waa naga soo dhamaatay meesha xalka waxay tahay marka waxay waa in soo waa in xaroodaan macnaheedu xarooda xamartaga xamarna waa in lagu dhaariyo oo shahaadeen lagu siiyo shahaad lagu siiyo dhaarta dadna ka dambeynaysa saas wuxuu ku noqonayaa xildhibaan qaran marka gudiga heer federaal ba shahaado siinaya ma waxa soo siin lahaa nin walba kiisu soo siin lahaa hadii cid kale siinayso nin walba maamul goboleedkiisa lagu soo siin lahaa isagoo deetan wata ayuu iman lahaa ee looma baahdeen gudi looma baahnaa
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Heybe Axmed Faarax Korneyl Heybe oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed.
وهكاك دقيستيال آدي آد يوم هاتسيني هاي حسن كافي عبد الرحمن قويستي وينا لسعوتيني يي حبين تاسي دودة قابن هاتن كسر دوادة برامج يهوين كي قويس قوي نوحي سعى شي إبراهيم آدم
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay martidu ugu tahay Batuula Isaaq Maxamed oo ah hoggaamiye bulsho oo toddobaadkii la soo dhaafay ka mid noqotay 10 qof ee soo galootiga ah ee ugu saameynta badan dalka Finland oo ay ku nooshahay. Batuula Isaaq waa hooyo Soomaaliyeed waana qof u adeegta bulshada waa umuliso iyo kalkaaliso guutaas oo u horseeda inay gasho oo ay ka shaqeyso arrimaha xuquuqda haweenka ee Finland iyo Soomaaliya labadaba. Batuula Isaaq waxay door muuqda ka ciyaartay gudiga la talinta ee xiriirka qoomiyadaha iyo gudiga ka shaqeeya sinaanta ee Finland, waxaana ay xubin ka noqotay golaha deegaanka ee magaalada Vantaa ee dalka Finland sanadihii 2005 ilaa 2008. Marar kala duwan ayaa Batuula waxaa la gudoonsiiyay abaalmarino ku aadan adeegyada xagga bini'aadminimada, iyada oo toddobaadkii dhowaana la gudoonsiiyay abaalmarin la siiyay 10 qof ee soo galootiga ah ee ugu saameynta badan dalka Finland. Batuula ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Ugu horeyn waxaad igu bilowdaa abaalmarintan lagu gudoonsiiyay nooceeda?
Waxyaabaha aan waddanka ka qabtay dartiis ayaa la ii siiyay. Aniga horta sideeda waxaan ka shaqeeyaa qaybta caafimaadka. Especially maxaa la dhahaa cudurada la kala qaado sida HIV-ga oo kale. Waxaan kaloo hoggaamiyaa urur caawiya dumarka iyo dhalinyarada oo la dhaho African Care. Marka waxyaabo badan meelo badan ku kala jiraa. Marka ugu horeysana maaha markii aan qaado maxaa la dhahaa bilad sharaf oo kale. Marka waa marar badan waxyaabo kala duwan baa la isku kala siiyaa. Marka saas darteeda u qaaday. Waxa uu ahay hoggaamiye tusa jidka fiican marka dhalinyarada soo koreysa sida dhalinyarada gabdhaha oo kale dumarka caruurta marka saas daraaddeed qayb walba waxay fiirinaysaa qaybta iyada ay interest ku tahay ay ii siinaysaa marka ay qof walba u siinaysaa bilada wax adi achievementiga aad samaysay ay ku leedahay waxaan kugu hibeynaynaa waxyaabaha aad soo qabatay
macnaa hawsha adi baa la maamusay la qadarinayaan ay ahayd hawl
haa la qadarinayaa haa adiga inkastoo qofka shaqada markuu qabanayo uusan inuu helo bilast uusan u qabanayn oo niyad iyo maxaa la dhahaa aqoonsiga aad waxbarashadaada u leedahay aad ku qabanaysid iyo mishaarkaaga aad ku qaadanaysid laakiin dad un baa ma jiro kula socda oo arkay waxyaabaha aqabaneysid marka adigana motivation bay ku sii sameeyaysaa moqti
marka wax qabadkaaga baa la aqoonsaday baa lagu leeyahay si aad hawsha halkii aad marinaysay aad uga sii wadin
sax
aad ka sii badisid waa yahay waxaad sheegtay inaad HIV go kale aad ka shaqaysid dhinaca caafimaadka dhinaca caruurta dhalinyarada inaad dhiirigelisid dhinaca HIV go kale maxaa ka qabatay
HIV ga waxa mas'uul ka ahay dadka HIV ga qaba dhan oo Finland qof walba oo lagu arko anigu marka dhinacayga soo aadaya waxa loo qabtaa waxay tahay waa lala hadlaa counseling loo sameeyaa meelaha ay u baahan yihiin dhaqaatiirta loo gudbiyaa waaweyn meesha daawada ka heli karaan waxa loo sameeyaa meelo ay fasaxay ay u tagaan training loo sameeyaa naftirkooda siday u kala qaadeen ma yaqaanaan waa lala hadlaa waa loo sheegaa sanad ku qaadi kartaa sanad ku sii bixin kartaa haddaad daawadaada qaadatid waqtigeedaad ku qaadatid waxa waaye cimrigaaga siduu ahaanayo wax soo gaabanayo ma noqonayo marka inaad nafsadaada kasii taxadirtid aad la mid tahay qofka kaloo cudur kala qabo oo kale niyada aadan iska jabinin sida ahayd la sii ahaatid laakiin daawadaada waqtigeeda aad ku qaadatid ayaa u baloo dhiirigelinaa loo sameeyaa waddanka ilaan yurub waaye
waa gartay marka dadka waxaa tiri waddanka HIV ga qabo dhan dadka waddanka u dhashan ma ku jiraan filan
ha ajnabi kama hadlin waddanka dhan dadka ku dhaco maxaa la dhahaa HIV foundation kan ka shaqeeya marka way soo wada hoos yimaadaan mas-uul aan ka wada ahay marka kii gurigiisa testiga xataa kusoo sameeyey waa in refer loo diraa isbitaalka refer la-aan ma iska tegi karo marka waa inay anagii soo wada maray runtaasna waan ka shaqeeyaa meelna hogaamiye waan ka ahay ururka la leeyahay African Care
waa garta xaruntaasi magaceed oo HIV ka shaqeysa
HIV point
marka qofka siduu xaruntan inuu yimaado sidee ku dhacaysaa siduu ku ogaanayaa xaruntan yaa usoo diraaya ma dhaqaatiirta ka soo ogaataa mise
waa la soo diri karaa ha dhaqaatiirna way soo diri kartaa social worker soo diri karo internetka badanaa galaan dadka ay ka soo raadsadaan meesha macaawinta ay uga baahan yihiin qof walba usoo diri karaa ama isaga raadsan karo
marka qofka uu ogaado inuu xanuunkaas qabo markiiba xaruntiinu raadinaya ee dalka ku nool xaruntaasu la soo xiriiraya marku la soo xiriirana adigu kaa soo dhacaya qofkii
ha adigu referan sii diraa ila isbitaalka anaga daawo ma bixino xarunteena daawo ma qaabilsan laakiin wada shaqeynaya isbitaalada dhan naga wada dhexeyso
adinku marka dadka tilmaamaysaan waxaad leedahay cudurkaana kugu dhacay marka xagga ka baa xagga aad
saxa inta ugu horeysa oo qofka maaragta shook ku jiro
waa garta marka kadibna maxaa dhaca qofkaas
isbitaalka loo diraay waa la sii baarayaa cudurka daawomu u baahan yahay mise weli waxa waa bilaa waaye mid uu kusii dheeraaday ma muxuu ku gaaray ma h i v wuxuu ku gaaray aids mise h i vgii keliya uu sii joogaa waxyaaba badan oo loo sameeyaa jiro
marka adiga meeshaasay kaaga egtaa mise marka dawada loo qoro
maya way soo laabanayaanle wixii kale daawada keliya xagga ka qaadanayaan ilaan markuu la kulmaayo daawada la siinaya 15 minutes waa anaga laakiin waxaan u haynaa waqtiyo badana u haynaa oo qofka oon recovery ugu sameynayno
waa gartay marka adiga aqoontaad u leedahay arrintani ma caafimaadkaad baratay mise waxataa qof social worker
aniga caafimaadkaan soo bartay ha markii hore waxaan soo bartay obstetrician midwife public health health worker aan ahay oo waa kusoo takhasuso waxaan oo dhan haddana infection diseasekan maxaa la dhahaa Tambare universityga ka bartaa
waa garta marka waxaa tahay qof dhinacii bulshadeena uu adeega u diyaarsan haddana shahaada lagugu siiyey marka shahaadadan hadda lagu siiyey lagugu soo daray 10 qof ee ugu saameynta badan shahaadada marka
iyaa markii ugu horeysay shahaadadan qaybtan oo la bixiyey achievementigaan hadda la bixiyey waa markii ugu horeysay oo gabdho afrikaan ah la siiyey laakiin markii hore waxay ahayd cadaanka bixiyo meelaha kalaa laga bixbixiyaa laakiin markii ugu horeysay oo hadda la siiyey 10 gabdhood oo afrikaan ah hal mar
waw marka
wayna kala duwan yihiin qof kasta caafimaad la soo baran way kala duwan yihiin qof walba achievementiga uu sameeyey aa loo siiyey
waa garta marka 10 qof ma keligaaba soomaaliya mise
maya soomaali labaan ku ahayn inta kale waxay ahayn afrikaami inta kale wadamada kale
marka shahaadadan hadda lagu siiyey maxay ka taraysaa hawshii aad hore u haysay
dhiirigelin lay kugu sii sameynaysaa keliya wax adiga waxa waa inaad way iska fiican tahay encouragement mar walba in lagugu sameeyo oo lagu dhaho wax bada wax fiican baad qabatay waxbaad qabatay waxay igu soo kordhinaysaa waxay keliya tahay waankan hadda adigaa ila i wareysanaya hambalyaa la ii soo dirdirayaa gabdhaha yaryarka ah oo soo koraayo arkayaan in aniga iyagana aysan wax ka qabsan karaan wadankan kaliya aysan niyad ku haynin aniga waxaan ahay ajnabi waxaan ahay madowaan ahay waa la cusuriyeynayaa meel ma gaari karo may markay ku arkaan waxay u sameeyneysaa mafda motivation ay u sameeyneysaa aniga oo heerkaas ay gaartay habar yar gabadhaas batuulo aniga waan gaari karaa
gabadha yar yar oo kale hawlaha aad u qabatid ee ay u baahan yihiin ee la arkay maxaa kamid ah
inay wax bartaan inay iska soo saari karaan wadankaanayd meel walbana ay wax kasta ka baran karaan aysan keliya ku ekaanin inay maxaa la dhahaa ka shaqeeyaan qaybaha oo nadiifinta keliya oo kale meel walba dhaqtar nimay wada bartaan filan heer sare ee gabdhaha yar yarka ka wada gaareen dhaqtar noqo ama midwife noqo ama guri dhis maxaa la dhahay wax walba qayb walba ay ka qayb geli karaan inaysan hal meel keliya ku ekaanin
waa gartay waxaa dhinaca kale ii sheegtay batuule inaad arrinta umulisnimadan inaad baratay marka gudaha dalka filan ma ku umulisaa gabdhaha
waa ka shaqayn jiray hadda qaybta isbitaalka university hospital aan ka shaqayn jiray qaybta dhan oo dumarka looga dhaliyo laakiin hadda markaad haysata caruur waxa waaye three times maxaa dhahaa three shift ma ka shaqayn kartid mugti ilma yar yara haysta waa iska joojiyo qaybta oo dhalmada aan ka shaqayn jiray
ma jirtaa fariin aad u dir lahayd gabdhaha soomaalida ah kuwa gudaha filan jooga gabdhaha kale qurbaha jooga inkastoo gabdhuhu sidaad sheegtay oo la wada arkayna ay yihiin gabdho aad u dadaalaya gabdhaha qurbaha ku dhashay iyo kuwa yimidba haddana tala aad kusii birin lahayd ma jirtaa ose leedaha way ka maqan tahay amaha ogaadaanba
waxaan dhihi lahaa oo keliya inay isku duubnaadaan in ay isgacan qabtaan wada shaqeyn baa wax walba guul lagu gaaraa haddii hal xaba geeskaas taagan tahay midda kalena geeska kala taaganta waxay saameyn sameyneysa malahan dadkeena 20 sano joogay iyo ka badan dadka hadda soo galay inay wax u qabtaan walaalahood gabdhahooda soomaaliyeed marka intaas baan dhihi lahaa ani iskacan qabta far keliya fool ma dhaqdo marka iskaalmaysta taasaan dhihi lahaa keliya tan naga maqan taas waa in la iskaalmaysto oo layska hilmaamo tan waxay ka timid meeshaas tanna waxay ka timid meeshaas tanna maya maya inay walaalo soomaali magac soomaali ay ku wada shaqaystaan
taas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd batuule isaaq maxamed oo ah hogaamiye bulsho oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka mid noqotay 10 qof ee soo galootiga ah ee ugu saameynta badan ee dalka Finland oo ay ku nooshahay halkaasoo lagu guddoonsiiyey abaalmarin intaan marka la kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin la sidaa siiyo nabadgelyo
waa gaaga dhegeystayaal caasha aad iyo aad ayuu mahadsantahay oo barnaamijkaasi haweenkii qoyskii nala socodsiinaysay gabagabada idaacaddeen marinaay markana aan ku wada nasanno heesan ay wada jirka u qaadayaan samsam cali rooble iyo weliba xawaal aadan intaasina dhigaysteen waxa ugu dambeeyay idaacad iyo caawiye dunida laanta Soomaaliga VOA ee ka soo gaarisay magaalada Washington oo idin la socodsiinaya aniga oo Cabdi Xakiin shuruucan iyo kuna tidba waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.